Ķīnā, kā jau tu zini, ķeizars ir ķīnietis, un visi, kas ar viņu ir, arī ir ķīnieši. Ir jau sen atpakaļ, kamēr tas noticis, bet tāpēc īpaši no svara šo notikumu dzirdēt, jo citādi tas var aizmirsties. Ķeizara pils bija viskaistākā pasaulē. Visa no tīra smalka porcelāna, bet tik trausla un plīstama, ka nedrīkstēja tai nepiedurties. Dārzā auga reti atrodamas puķes, un visskaistākajām bija piekārti sudraba zvaniņi, kas skanēja, lai puķēm nepaietu garām neievērotām. Dārzs bija tik liels, ka pats dārznieks nezināja, kur tam gals. Ar vienu tālāk ejot varēja nokļūt skaistā mežā. Mežs piegāja pie pašas jūras, kas bija zila un dziļa. Lieli kuģi varēja braukt pa koku apakšu, kuru zaros dzīvoja lakstīgala. Dziedādama tik jauki, ka pat nabaga zvejnieks, kaut arī tam vaļus nemaz nebija, naktī izbraucis savu tīklu vilkt, palika uz brītiņu mierā, klausīdamies lakstīgalas dziedāšanā. Tu brīnums, cik jauki! Viņš teica, paklausījies, un ķerdamies atkal pie sava darba. No malu malām nāca ceļinieku uz ķeizara pilsētu un brīnījās par pilsētu, pīli un dārzu, bet dzirdēdami lakstīgalas dziedāšanu, visi kā vienā mutē teica, nu tā tak par visu jaukāka. Mācītie vīri sarakstīja grāmatas par pilsētu, pīli un dārzu, bet viņi neaizmirsa arī lakstīgalas, uzslavēdami to visu vairāk. Grāmatas tika pārtulkotas visvisādās valodās, un dažas no tām nāca arī ķeizaram rokās. Savā zelta krāslā sēdēdams viņš lasīja,
bet lakstīgala tak par visu tā jaukākā. Tā stāvēja rakstīts. Kas tad tas? Ķeizars teica. Lakstīgala? Par to vēl nekā neesmu dzirdējis. Vai tad tāds putnas jau ir manā valstībā? Un turklāt vēl mana paša dārzā? Un es par to dabūju zināt tik no grāmatām. Un viņš atsauca savu kambarkungu. Te dzīvojot ļoti retas putns, lakstīgala saucoties, ķeizars viņu uzrunāja. Saka, ka tas visā manā valstībā esmu tas vislabākais. Kāpēc par viņu man nekas nav ziņots?
Pirmā dzirdēšana,
kambarkungs atteica.
Viņš galmā vēl nav priekšā stādīts.
Nu, gribu, lai viņš tūliņ šovakar atnāk šurp un dzied manā priekšā, ķeizars turpināja. Visa pasaule zina, kas man ir, tikai es viens pats nekā nezinu.
Pirmā dzirdēšana,
kambarkungs atbildēja,
bet es iešu viņu meklēt un gan jau atradīšu.
Kambarkungs skrēja pa trepju trepēm, pa istabu istabām, pa koridoru koridoriem, bet neviens, kam viņš par to vaicāja, nebija par lakstīgalu nekā dzirdējis. Nu viņš skrēja atkal atpakaļ pie ķeizara un teica, ka viss nieki vien būšot, ko par lakstīgalu stāstot, tas būšot tik tāds grāmatu sarakstītāju izdomājums.
Bet grāmatu, kurā par to lasīju, ķeizars atbildēja, man piesūtīs visvarenais Japānas ķeizars. Tātad tie meli nevar būt. Šovakar lakstīgalai vajag būt te. Bet ja viņas nebūs, tad likšu pēc vakariņām visiem pilsgalminiekiem pamīņāt vēderus.
Nevienam jau negribējās viskatam pēc vakariņām pamīda vēderu. Tad nu gan zināms, kā meklēja un taujāja pēc lakstīgalas, ko visa pasaule pazina, tik vien pils saimene. Pēdīgi viņa uzgāja ķēķī mazu nabaga meiteni. Jautājot par lakstīgalu, viņa iesaucās.
Vai, lakstīgalu? Kā nu es lakstīgalas nepazīšu? Ak, cik tā jauki māk dziedāt. Katru vakaru es eju pie savas māmiņas, un māte dzīvo ārā pašā jūrmalā, un pa ceļam mežā drusku atpūšos. Tur tad arī dzirdu lakstīgalu traucot.
Mīļo ķēķe meitenīt, Kambarkungs teica, es tev izgādāšu pastāvīgu vietu pie ķēķa, kā arī atļauju paskatīties, kā ķeizars ēd, ja tik vien tu mūs šovakar aizvestu pie lakstīgalas.
Labi.
Tad viņi visi kopā gāja uz mežu, kur lakstīgala mēdz dziedāt. Gabaliņu gājušiem govs iemāvās. Aha, aha! Viens pils junkurs iesaucās. Tāpat ir! Kas par spēcīgu balsi tik mazam kustonim?
Nē, tā ir govs, kas tur maun, mazā ķēķa meitene teica. Mums vēl tālu līdz tai vietai, ko iet.
Tad vārdes purvā iekurcās. Jauki, 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 teica Ķīnas pils galva mācītājs. Tagad arī es dabūju viņu dzirdēt.
Nē, tās ir vārdes, mazā ķēķa meitene teica.
Tad lakstīgala sāka dziedāt.
Tā ir lakstīgala, ķēķa meitene iesaucās. Dzirdiet, dzirdiet! Un tur, lūk, viņa pati ir. Viņa teica, rādīdama mazu pelēku putniņu augšā zaros.
Vai tas var būt? Kambarkungs sacīja, cik vienkārša viņa izskatās. Mīļo labo lakstīgala, Kambarkungs teica, man ir gods jūs ielūgt šovakar uz galma viesībām, kur jūs ar savu dziedāšanu varēsit iepriecināt mūsu viņžēlīgā ķeizara sirdi.
Klājumā dziedāšana izklausās vislabāk, lakstīgala atbildēja, bet gāja tomēr līdz dzirdēdama, ka ķeizars tā vēloties.
Pilī viss bija uzposts ar lielāko greznumu. Lielās zāles vidū, kur sēdēja pats ķeizars, bija nolikta zelta kārts, uz kuras lakstīgalai uzmesties. Viss pilsgalms te bija sapulcējies, arī mazā ķēķa meitene bija dabūjusi atļauju stāvēt aiz durvīm. Visi bija ģērbušies savos goda uzvalkos, un visi skatījās uz mazo pelēko putniņu, kam ķeizars pamāja ar galvu.
Un lakstīgala sāka dziedāt un dziedāja tik brīnišķi, ka ķeizaram asaras ritēja pār vaigiem. To redzētama lakstīgala dziedāja vēl skaistāk. Ķeizars bija tik ļoti mierā ar dziedāšanu, ka viņš lakstīgalē visžēlīgi dāvināja savu zelta tupeli, ko nesat kaklā. Bet lakstīgala par to godu pateicās un nepieņēma. Esmu redzējusi asaras ķeizara acīs. Tas man tas dārgākais atlīdzinājums.
Tika nospriests, ka viņa paliks pie pilsgalma, dabūs pati savu būrīti un atļauju divreiz dienā un vienreiz naktī izskriet ārā. 12 sulaiņi tai bija doti par pavadoņiem, kas visi viņa turēja pie zīda bandītes, kas tai bija apmest ap kāju. Tas nu gan nebija nekāds lielais prieks tā pastaigāties. Visā pilsētā ne par ko citu nerunāja kā vien par lakstīgalu. Ja divi satikās, tad viens bildināja lakstī, otrs atņēma galā. Pēc tam nopūtās un rādījās tik aizgrābti kā negudrie. Notika pat, ka 11 tirgotāja bērniem, kas tajā laikā dzimuši, lika lakstīgalu vārdā. Kaut arī tiem balss nevienam nerādīja, ka būs lieli dziedātāji. Kādreiz ķeizaram atsūtīja lielu saini, uz kuru bija rakstīts lakstīgala.
Laikam gan atkal jauna grāmata par mūsu slaveno putnu, ķeizars teica. Bet nebija viss grāmata. Bija kastīte, kurā bija mākslīga lakstīgala, gluži līdzīga dzīvai, bet visa nosēta briljantiem, rubīniem un safīriem. Līdz ko viņa uzvilka, viņa sāka dziedāt vienu no tām dziesmām, ko dziedāja īstā lakstīgala. Bet kaklā viņai bija bantīta ar šādu uzrakstu – Japānas ķeizara lakstīgala ir nieks pret Ķīnas ķeizara lakstīgalu. Tagad, lai dzied abas kopā, ķeizars pavēlēja.
Un tad nu viņam arī bija jādzied kopā. Bet dziedāšana nemaz nesaskanēja, tāpēc, ka īstā lakstīgala dziedāja pa savai ieražai, bet mākslīgā tik tā, kā bija uzvilkta. Viņa nav vainīga, kapelmeistars teica. Viņa labi tur takti un dzied pēc manas metodes.
Tagad lika, lai dzied mākslīgā lakstīgala viena pati. Viņai bija tādi pat panākumi kā īstai. Turklāt viņa izskatījās daudz skaistāka. 33 reizes viņa nodziedāja to pašu dziesmu un nebija nemaz vēl piekususi. Visi gribēja, lai viņa dziedātu vēlreiz, bet ķēzars teica, ka nu jādziedot kaut kas arī īstenai lakstīgalai. Bet kur tā bija palikusi?
Neviens nebija manījis, ka viņa bija aizlaidusies pa logu prom uz savu zaļo mežu.
Kas tad tas? Ķēzars aizsaucās.
Un visa pils saime sāka lakstīgalu pelt, teikdami, ka viņa ir ļoti nepateicīgs putns.
Nu, bet tā labākā tak mums vēl ir palikusi, viņa mierinājās.
Un tā mākslīgajam putnam vēlreiz bija jādzied, un tā bija 34. reize. Kapelmeistars nezināja, kā lielīt mākslīgo lakstīgalu, teikdams, ka tā ir daudz labāka par īsto, skatoties nevien uz ārienu, uz tiem neskaitāmiem dārgakmeņiem, bet skatoties arī uz iekšieni. Jo redziet, mani kungi un it īpaši jūsu ķeizariskā godība pie īstās lakstīgalas nekad nevar iepriekš pasacīt, ko viņa dziedās. Bet pie mākslīgās viss jau ir noteikts un aprēķināts. Tā tas būs un citādi ne. Te visu var izskaidrot. Viņu var attaisīt vaļā, var parādīt, kā viss ir izgudrots, kā likti ratiņi, kā viņi griežas, kā viens otru dzen.
Tā arī es domāju, visi izsaucās, bet kapelmeistars dabūja atļaujas nākamo svētdienu rādīt putnu ļaudīm, lai viņi arī dabūja dzirdēt, kā viņa dzied, ķēzars teica.
Un viņi arī dabūja dzirdēt. Un palika tik priecīgi, kā būtu no tējas apreibuši, jo tas ir īsti ķīniski. Visi sauca O, turēdami pa savā ieražē vienu pirkstu uz augšu un klanīdami galvu. Bet nabaga zemnieki, kas bija dzirdējuši, kā dziedi īstā lakstīgala, teica, dziedāt jau viņa dzied, bet tomēr tur taču kaut kā trūkst. Nezinu tik pateikt, kā īsti. Īstai lakstīgalai nosprieda sodu, ka tā ir izraidāma no zemes.
Bet mākslīgai lakstīgalai tika ierādīta vieta uz zīdas spilveniem līdzās ķeizara gultai un bija iedots ķeizariskās nakts galdiņa dziedātājas tituls.
Tā pagāja vesels gads. Ķēzars un galms un visi citi ķīnieši jau zināja no galvas katru toni mākslīgās lakstīgalas dziesmā. Tagad viņi varēja dziedāt tai līdz, par ko viņiem bija liels prieks. Bet vienu vakaru, kad mākslīgais putns visjaukāk dziedāja, piepēži putna iekšā nogāja švūks, tad švirks. Iekšā kaut kas pārtrūka, ratiņi apstājās un mūzika apklusa.
Ķeizars stūliņi izliec no gultas un lika atsaukt savu galma ārstu. Bet ko tad tas te varēja līdzēt? Tad lika atsaukt pulksteņu taisītāju. Pamatīgi izklausījis un izmeklējis, viņš putnu kaut kā izlaboja, bet piekodināja, ka ar viņu jāpietas prātīgi, jo ratiņiem zobi esot nodiluši, un jaunu vairs tā nevarot ielikt. Vairāk kā reizi gadā mākslīgam putnam nevarēja likt dziedāt, un tas pats jau bija diezgan daudz.
Pagāja vēl 5 gadi. Kad zemē uzbruka piepēži lielas grūtas bēdas. Ķīnieši ļoti mīlēja savu ķeizaru, bet nu viņš bija palicis ļoti slims, un kā teica, vairs necelšoties. Bāls un augsts ķeizars gulēja savā lielajā skaistajā gultā. Viss galms turēja viņu jau par mirušu. Bija izvēlēts jauns ķeizars, un visi centās atdot godu jaunajam.
Bet ķeizars nebija viss vēl miris. Viņš gulēja tikai savā graznajā gultā, bet tur augšā viens loks bija atvērts, un mēnesis spīdēja pa to iekšā uz ķeizaru un mākslīgo putnu. Nabaga ķeizars juta kā smagu slogu uz krūtīm. Atvēra acis, viņš ieraudzīja, ka tā bija nāve, kas viņam uzsēdusies uz krūtīm. Viņa bija uzlikusi galvā ķeizara zelta kroni, turēdama vienā rokā viņa zelta zobenu un otrā viņa skaisto karogu. Bet visapkārt iz lielo santa aizskaru krokām raudzījās ārā ērmoti sēji, citi briesmīgi nejauki, citi atkal kā miera vēstneši, tādi skaisti un mīlīgi. Tie visi bija ķeizara ļaunie un labie darbi, kas tagad skatījās uz viņu.
Vai tu vēl to atmini? Vai tu vēl to atmini? Vai tu vēl to atmini?
Tie viens pēc otra čukstēja viņam. Vai tu atminies vēl tā, vai tu atminies vēl tā? Un tad viņi stāstīja viņam tik daudz, ka augsti sviedri viņam nāca uz pieres.
Tā es nemaz nezināju, ķeizars nopūtās. Mūziku, lielās ķīniešu bungas, viņš sauca, lai nedzirdu visu, ko viņi man te stāsta.
Bet viņi nepalika vismierā.
Mūziku, mīļo zelta putniņu, nu dziedi, tagad dziedi, es tev devu zeltu, dārga kmeņus, nu dziedi.
Bet putns klusēja. Nebija neviena, kas viņu uzvelk. Bet nāve skatījās uz viņu tāpat, kā skatījusies.
Piepeš ārā aiz loga atskanēja brīnumskaista dziedāšana. Tā bija mazā dzīvā lakstīgala, kas ārā uz zara nolaidusies dziedāja. Viņa bija dzirdējusi par ķeizara slimību un bija atskrējusi iepriecināt un iedrošināt viņu. Viņai dziedot spoku tēli arvien vairāk nobāla, asinis ķeizara novārgušajā miesā sāka dzīvāki ritēt un pat nāvi sāka klausīties un teica:
Dziedi vien, mazo lakstīgaliņ, dziedi, dziedi!
Dziedāšu, bet vai tu man par to atdosi dārgo zelta zobenu? Vai tu man atdosi krāšņo karogu un ķeizara kroni?
Un lakstīgala dziedāja bez mitēšanās, un par katru dziesmu nāve atdeva vienu no šiem dārgumiem. Un tad, kā augsts, balts tvaiks, aizlaidās pa logu.
Paldies tev, tu debesšķīgo putniņa, ķeizars teica. Es tevi izdzinu no savas valstības, bet tomēr tak tu ar savu dziedāšanu es aizraidījusi ļaunos gars no manas gultas. Es aizdzinusi nāvi no manas sirds. Kā lai es tev to atmaksāju?
Tu jau esi man atmaksājis, lakstīgala atbildēja. Asaras tev bija acīs, kad es pirmo reizi dziedāju. Asaras ir dārgakmeņi, kas iepriecē dziedātāju sirdi. Bet guli nu, dziedādama tevi aizmidzināšu.
Viņa dziedāja atkal, un ķeizars maigi iemiga.
Saule jau spīdēja pa logu istabā, kad viņš spirkts un vesels pamodās. Neviens no viņa suleņiem vēl nebija atnācis, jo visi turēja viņu par mirušu. Bet lakstīgala vēl bija turpat zarā aiz loga un dziedāja.
Paliec tu aizvien pie manis, ķeizars teica. Dziedi tik, kad tu gribi, bet to mākslīgo putnu es sasitīšu gabalu gabalos.
Nedari viss tā, lakstīgala teica. Cik jau viņš laba varēja darīt, tik viņš darīja. Pirī jau es dzīvot nevaru, bet atļauj man nākt, kad man pašai gribas. Tad es vakaros tev dziedāšu par laimīgajiem, bet arī par tiem, kam bēdas. Es dziedāšu par labu un arī ļaunu, kas tev paliek nezināms. Es nākšu un dziedāšu tev, bet vienu lietu tik tu man apsolies.
Ko vien gribi, ķeizars atteica, aptērpies savā ķeizara ģerbā, ko pats apvilcis, piespiesdams pie krūtīm savu smago zelta zobenu.
Vienas lietas tik tev lūdzu. Nesaki nevienam, ka tev ir tāds mazs putniņš, kas tev visu stāsta, tad ies vēl labāk.
Un lakstīgala aizlaidās. Sulaiņi ienāca apraudzīt mirušo ķeizaru un palika aiz brīnumiem stāvot kā apstulbuši.
Bet ķeizars teica, labrīt!